Wel, diolch yn fawr am y gwahoddiad a'r croeso i fod gyda chi. Rwy wedi bwriadu wrth gwrs i fod gyda chi am ddau ddydd Sul, ond oherwydd ymgylchiadau'n methu bod y Sul drwytha. Ond mae'n braf i fod gyda chi eto a gweld chi, i ni'n coio amdano chi yn y de pell ac yn gweddio bendith Duw ar eich tystiolaeth chi fel heglwys. Diolch i Dafydd ac Ian hefyd am eu croeso i aros gyda nhw penwythnos yma. Wel, nawr ni am droi gyda'n gilydd i'r llythyr at y Philippiaid ac i'r benod ar llenwyd, y benod gynta, ac i'r chweched adnod fel testyn y bore yma. Ein testyn yw y chweched adnod yn y benod gynta o'r epistol at y Philippiaid. Ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Falle i chi sylwi yn y darlleniad y bore yma, fod just yn y darlleniad yna fod Paul yn cyfeirio dair gwaith at y ffaith i fod e mewn carchar pan mae'n ysgrifennu y llythyr. A mae hwnna yn bwysig i sylwi arno. Mae llythyr o garchar yw'r llythyr yma. Fel amryw o'r llythyrau eraill sydd yn Testament Newydd, dyna'r amgylchiadau. Mae'n wir iddo gael ei ryddhau ar ôl y carchariad yma, ond oedd Paul ddim yn gwybod pan oedd yn ysgrifennu llythyr y byddai fe'n cael ei ryddhau. Ac eto, dyma un o'r llythyrau mwyaf hapus yn y Testament Newydd. Dyn mewn carchar, ddim yn gwybod beth byddai'n digwydd nesaf iddo, yn ysgrifennu mewn modd ar wahân i'r ffaith i fod yn dweud i hunan i fod yn y carchar, fyddai chi ddim yn meddwl hynny. Dwi ddim yn tynnu sylw at ei ddioddefiadau a'i ddiflastod a'i ofnau yn y carchar. Ond mae rhywbeth, meddyliwch chi am y bedwaredd bennod lle mae'n dweud llawenhewch yn yr arglwydd yn wastadol. A thrychefn meddaf, llawenhewch. A mae rhyw nodyn fel yna drwy'r epistol i gyd. Wel, mae'n ysgrifennu at yr eglwys yma, yr eglwys ifanc yma yn Philippi, yr eglwys gyntaf yn ein cyfandir ni, Ewrop. Dyma'r eglwys gyntaf lle daeth yr efengyl i wreiddio yn ein cyfandir. A dyma Paul yn ysgrifennu at y Cresnogion yma yn Philippi ac yn dweud wrthyn nhw, dwi'n hyderus amdano chi. Dwi'n mynd ofnus amdano chi. Fel mae'r gormes gwleidyddol yn cynyddu, fel mae'r erlid yn cynyddu, fel roedd yr ormed awdwr yn Rhufain a'r awdurdodau yn cynhyddu yn erbyn Cresnogaeth ac yn erbyn ei harweinwyr, dyna pram roedd Paul yn y carchar wrth gwrs. Byddai'n rhwydd iawn i Paul yn y carchar i feddwl, wel, dyma fi, un o'r harweinwyr ac harweinwyr eraill yn cael eu carcharu. Yr eglwysi heb eu harweinwyr. A'r eglwysi yn wan ac yn ifanc. Byddai'n rhwydd iawn i Paul i fod yn ofnus. Nid jyst am ei hunan, ond ar eglwys. Beth fydde'n dod o'r eglwys, heb ei harweinwyr. A fydden nhw'n para. A fydden nhw o dan y pwysau o'r awdurdodau yn methu. Ac yn ôl at yr adnod yma, dwi'n hyderus yn ydyn. Yr wyf'n sicr o hyn. A beth dwi am sylwi arno gyda chi'r bore, mae yw beth yw sail y sicrwydd yma? Sut mae mor Sut mae Paul yn medru bod mor hyderus am yr eglwys yma yn Philippi? Na fydd yr eglwys yma ddim yn darfod dan y pwysau. Beth yw sail yn hyder ni yn y dyddiau yma am eglwys Iesu Grist? Beth yw sail yn hyder ni amdano ni'n hunain? Fel Cristnogion. Ac am yr efengyl yn ein dydd ni, pan mae'r pwysau yn cynyddu fwy a mwy hyd yn oed yn ein gwlad ni ac yn ein gwreiddiad gorllewinol ni, pwysau mwy a mwy yn erbyn Cristnogaeth. Lle mae'n hyder ni? Mae'n ymddangos i mi yn y dyddiau yma, mae beth rhwydd iawn mewn dyddiau fel hyn, pan mae olwynion cerbyd yr efengyl yn troi'n arau iawn. Mae'n rhwydd iawn colli'n hyder. Fy'n siŵr i fod e'n wir am weinidogion. A fy'n siŵr i fod e'n wir am gynulleidfaoedd hefyd. Mae'n rhwydd iawn i golli'n hyder. Fel Cristnogion. Ond nawr, gadewch ni edrych ar jyst yr un adnod yma a'i chysylltiadau'r bore yma. Beth yw sail hyder? Pam mae Paul mor hyderus am yr eglwys ifanc yma yn Philippi? Beth mae e wedi weld yn eu plith nhw ac ynddyn nhw sydd yn peri bod e'n hyderus amdanyn nhw? Wel nawr, gadewch ni i dorri'r yr adnod i lawr fel hyn. Mae e'n ymwybodol yn bennaf peth. Mae'r hyn welodd e'n digwydd ar y daith honno, pan groesodd e o Asia i Ewrop a chyrraedd Philippi. Mae'r hyn welodd e'n yr wythnosau a'r misoedd hynny pan gyraeddodd. Oedd dim byd llai na gwaith Dyw. Bod dim esboniad posibl am yr hyn ddigwyddodd yn Philippi, ond mae gwaith Dyw ydoedd. Yn llyfr yr Actau, na hanes y daith genhadol gyntaf, ac wedi dod nôl o'r daith, mae Paul yn gwneud report i'r eglwys yn Antiochia, ac yn dweud sydd o beth oedd wedi digwydd yn ystod y daith genhadol. Wedyn nhw gyrraedd adre, cynnillasant yr eglwys ynghyd, ac adrodd gymaint yr oedd Dyw wedi ei wneud gyda hwy. Ac fel yr oedd Dyw wedi agor drws ffydd i'r cenhedloedd. Dyna'i hadroddiad nhw i'r eglwys yn Antiochia. Beth sy'n ei di weld ar y taith? Beth sy'n ei digwydd? Fel yr oedd Dyw, beth yr oedd Dyw wedi ei wneud gyda hwy. Pan ych chi'n meddwl am y manylion ry'n ni'n gael yn yr unfed bennod ar 15 o lyfr yr Actau, beth ddigwyddodd yn Philippi, mae'r peth mor amlwg yn diwedd. Meddyliwch am pam roedd Paul wedi mynd yn ôl gwbl. Nid i ddewis ei hunan oedd mynd. Doedd ddim yn gwybod lle fynd nesaf. Oedd wedi bod yn yr adran ni, y wlad ry'n ni'n galw heddiw yn Twrci. Oedd wedi bod yno am amser ac eilwysi wedi cael ei sefydlu. Ond oedd ddim yn gwybod lle fynd nesaf. Doedd ddim syniad gyda'i gwbl. Fe geisiodd fynd i'r gogledd, fe geisiodd fynd i'r de, ond doedd dim byd, dim drws yn agor. Ac wedyn rhyw noson, mae'n cael rhyw weledigaeth rhyfedd iawn, gweld dyn mewn gwisg roigaidd yn galw ar draws y môr i'r gorllewin, tyred drosodd atom ni, un cynorthwyo. Ac mae'n cymryd, mae llais Dyw yw hyn, ac felly mae'n croesi'r môr, ond lle i ddechrau? Doedd neb yn ei ddisgwyl e, doedd dim gwahoddiad, dynol wedi dod o gwbl, ac mae'n cyrraedd y dref yma, Philippi. Tref bwysig iawn yn y byd Rufeinig, ond doedd hyd yn oed ddim synagog i ddewaidd yno, dim lle i ddechrau, y lle amlwg i ddechrau. Ac wedyn nhw'n cerdded o gwmpas y ddinas, a rhyw safodd, maen nhw'n tu allan i fyriau Philippi, maen nhw'n gweld rhyw gwmni bach o wragedd. Jyst cwmni bach o wragedd yn cyfarfod ei gilydd i weddio. Ac maen nhw'n dod at y cwmni bach yma yn uno gyda hwn, a maen nhw'n cael cyfle i siarad. Ac maen nhw'n dweud am yr arglwydd Iesu, a'r pethau oedd wedi digwydd yn Judea. I berson, i fywyd, i wynidogaeth, i wyrthiau, i farw a'i atgyfodiad. Ac mae yna rhyw wraig yn y cwmni bach o wragedd yma, mae yna wraig gyfoethog, mewn busnes yn y dref, Lydia. A beth mae yr actredd wedi'i ni amdani yw hyn. Oedd hi'n gwrando ar y pethau newydd sbon yma, a mae Luke yn dweud, fe agorodd yr arglwydd i chalon, i ddeall y pethau a ddwedwyd gan Paul. Hynny yw nid jyst i fod i'n sylweddoli, o, mae'n werth gwrando ar hyn, ond mae yna rhywbeth yn digwydd yn ddi. Mae yna rhyw ddealltwriaeth rhyfeddol yn gwawrio arni. Ond Dyw sydd wedi rhoi'r ddealltwriaeth iddi, gwaith Dyw ydyw hynny. Ac mae'r person yma, y Lydia yma, y ddynes gyfoethog yma, ddi gefndir, yn dod yn Cristion, y Cristion cynta yn Ewrop. Ac yna, mae yna Mae wrth ydy yn mynd trwy'r dref yn yr wythnosau cynlynol, dyddiau'r wythnosau cynlynol, mae yna rhyw ferch ifanc yn dechrau gweiddi ar ei hôl ac yn gwneud tipyn o niwsans o'i hunan. Merch oedd wedi cael ei meddiannu gan ysbryd drwg. Ac er i bod yn dweud y pethau iawn am Paul a'i gydymaeth, Seilas, i gwawdio nhw mae hi, dan ddylanwad, yr un drwg mae hi, ond mae Paul, trwy ysbryd yw, yn gorchymyn i'r ysbryd rwg yma. I ymadael â hi. A mae'n cael gwaredigaeth. Lwyr. Ac yna mae hanes arall. Chi'n cofio'r hanes, dwi'n siŵr, am pethau mynd ar ei waered mewn rhyw ystyr. Mae pobl yn dechrau sylweddoli'n Philippi bod y dynion yma falle'n beryglus. Paul yma. A'i neges newydd, i fod e'n mynd i ebsetio tymyn bach ar drefn y ddinas. A diwedd fi wrth gwrs i Paul a Seilas gael ei carcharu a chael ei trin yn ddrwg iawn cyn ac yn y carchar. Ac yna ddeargryn. Ac yna ddeargryn, mae dryset carchar yn cael ei hysgwyd, mae'r hwymau y carcharorion yn cael ei ryddhau, ac mae ceidwad y carchar, y rifeiniwr, y milwr yma, yn ofni bod y carcharorion wedi dianc i gyd, ac wrth gwrs yn y dyddiau hynny, os oedd y carcharorion yn dianc, roedd y dyn oedd yn gyfrifol amdanyn nhw, fe fyddai fe'n colli i fywyd. Ac yna mae'r dyn yma'n ganol y nos, yn galw allan, wrth sylweddoli fod y Paul yma'n dal yno yn y carchar, mae'n galw allan beth awnaf i fod yn gadwedig. Un o'r pethau mwy'r rhyfedd yn y Beibl, siŵr o fod lle arwyneb deiar y dysgodd y dyn a'r rhyfeiniwr yma iaith fel yna, geirfa newydd sbon. Beth nai i fod yn gadwedig? Ac mae'r dyn yn dod yn gysglion. O bawb. Yn ei garchar ei hunan yng nghanol y nos. Chi'n gweld, pan mae Paul yn ysgrifennu i'r bobl yma, y tri yna, ac i eraill o'i cwmpas, mae'n ysgrifennu at bobl, mae'n sylweddoli bod Dyw wedi bod ar waith yn Philippi. Beth y gwyddodd yn Philippi, dydw ddim esboniad posibl arall iddo. Ond mae gwaith Dyw ydyw. Mae eisiau chi a fi ei gofio hynny yn y byd gorffwyll i ni'n byw ynddo. Gwaith Dyw yw'r eglwys. A'r unigolyn, y Cristion unigol. Gwaith Dyw yw Cristion. Nid rhywbeth, nid penderfyniad dynol. Dyn yn penderfynu, wel, well i fi i newid cwrs y mywyd. Felly mi drio bod yn well nag ydw i. Na, mae Dyw ar waith. A rwyf yn sicr o hyn. Y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da yn och. Felly dyna'r rheswm cyntaf siŵr o fod pa mae Paul mor hyderus yn ysgrifennu'r llythyr yma. Yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwn. A ddechreuodd waith dan o Dyw, gwaith Dyw. Hyd yn oed y medru dod at ei argryn, just ar yr amser iawn. Popeth just yn ei amser, popeth yn ei le, bwriad Dyw yn cael ei gyflawni, ym mhob un o'r manylion i'n darllen amdanynt yn yr hanes yn Llyfr yr Actau, ac yn hanes y byd oddi ar hynny. Dim damwain, gwaith Dyw. Ac yna, ry'n ni'n mynd ymlaen i edrych ar rhywbeth arall hefyd, un gair bach yn ein hadnod y bore yma. Mae Paul am i'r bobl yma i sylweddoli hefyd rhywbeth am natur y gwaith mae Dyw wedi wneud yn eu plith nhw ac ynddyn nhw. Beth yw'r gwaith yma? Beth sydd wedi digwydd? A mae hwnna jyst mewn un gair yn yr adnod. Y bydd i'r hwnna ddechreuodd waith da ynoch. Ynoch. A mae'r gair yna, jyst yr un gair yna, yn cyfleu gymaint. Mae nid rhywbeth arwynebol yw dod yn Gristion. Mae nid rhywbeth arwynebol yw'r hyn sy'n digwydd yn eglwys Dduw ar y ddaear. Os ych chi'n Gristion y bore yma, mae rhywbeth wedi digwydd nid ar allanolion eich bywyd chi, nid rhyw newidiadau yma gacw ar y tu allan i fywyd i'ch bywyd chi, ond mae rhywbeth wedi digwydd fewn fan hyn, yno chi. Mae'n waith trwyadl, mewnol, chwildroadol. Yn wir, mae Paul yn defnyddio'r gair yn y Testament Newydd am yr hyn sy'n digwydd pan mae dyn nhw'n dod yn Gristion, creadigaeth newydd. Creu rhywbeth oedd ddim yno o'r blaen, nid rhyw bolish ar y wyneb, nid rhyw newid arwynebol, ond newid tu fewnol yn yr enaid. Pan o'n i yma ym Mangor yn y 50au, fi'n cofio un o'r llyfrau ddath ein dwylo ni yn y dyddiau hynny, llyfr bach, llyfr tenet hynny, gan ddyn o'r enw Sgwgal. A dyma deitl y llyfr i chi, The Life of God in the soul of man. Nawr dyna beth mae'r gair bach ynoch yn ei feddwl yn yr adnod yma. Bywyd Dyw yn enaid dyn. Mae rhywbeth yn digwydd i'r person ei hunan. I'w galon, i beth bynnag sy'n gwneud person yn berson. Mae rhywbeth yn digwydd yn eigion ei enaid. Sy'n ei newid. Mae'n modd nad oes dim newid arall yn gymharol iddo yn y byd. Dyna pam, wrth gwrs, nes i roi'r emyn dros yna allan. Lle mae Pantacelyn yn y trydydd pennill o'r emyn yn gofyn y cwestiynau yma. Ple yn ynodd fy nymuniad? Pam ydw i'n chwynychu pethau nawr? O'n i ddim yn chwynychu o'r blaen, meddwl fe. Ple cadd fy serchiadau dan? Pam dwi'n caru pethau nawr? O'n i ddim yn caru o'r blaen. Ple daes hiraeth ddim am bethau ddim yn eu casau o'r blaen? Iesu, Iesu. Cwbl ydyw gwaith dy law. Nawr dyna beth mae'r pennill yna yn dweud. Mae Pantacelyn yn synnu ar y feddi at beth sydd wedi digwydd iddo fe hunan. Pan oedd e, falle'n grefyddol, cyn y diwrnod hwnnw digwyddodd y peth fan i hanes e, ond heb nabod Dyw, heb gysylltiad gwirioneddol a Dyw, heb ymwybyddiaeth o bechod, heb sylweddoli mor problem mor ofnadwy yw pechod. Nid jyst yno ni'n hunain, ond rhyngon ni a Duw. Yr hwystyr, mae pechod yn greu rhyngon ni a Duw, y tywyllwch ysbrydol yma, y methiant moesol yma. Ac mae Pantacelyn yn dweud, wel, dyw pethau ddim nawr fel oedden nhw o'r blaen. Mae yna hireth gyda fi nawr am Duw. O Duw o'r blaen ar ymyl y mywyd i. O nawr, dwi'n hiraethu amdano. A'i air. A maddeiant Duw. A mab Duw. A chroes Iesu Grist. A mae'r cyfan yna chi'n gweld yn y gair ynoch yma. Pan mae dyn yn cael i ddeffro yn ysbrydol. Os rhywbeth mwy rhyfedd na hwnna fod dyn yn cael ei ddeffro'n llwyr, bod na ryw oleini'n dod i'r meddwl ac i'r galon, yn poeni am bethau, nad oedd e ddim yn poeni amdanynt o'r blaen. Fath i raddau mwy neu lai, ond yn poeni, yn gweld reality, nad oedd ddim yno o'r blaen. Mi eich i ni weld yn glir yn yr actau, ydych chi gyda'r bobl dwi'n enwi'n barod. Yr hon yr agorodd yr arglwydd ei chalon i ddeall. Sydyn mae yn meddwl y ddynes Lydia yma. Mae popeth yn syrthio i'w lle. Mae'n gweld bethau yn glir roedd ddim wedi gweld o'r blaen. A'r dyn yna yn y carchar. Mae'n sylweddoli i fod ei argorff. Beth a wnaf fel y byddaf gadwedig. Mae ddim wedi meddwl am beth ar ei oed o'r blaen. Fod gydag ei enaid i'w gadw. Fod gydag ei Duw i gyfarfod ag e mewn barn. Mae'n arswyd am ei gyflwr tragwyddol wedi cydio ynddo fe. Ynoch. Dyn rong yn bethau fe, i ni fynd o'r oedfa'r bore yma, heb ofyn bob un ohono ni i ni'n hunain. Ydy hyn wedi digwydd i fi? Oes na, oedd yr gwaith yma wedi dechrau yno fi? A ydych rhywbeth y gwyddodd i'r bobl yma yn y Beibl ac i arall dwi'n nabod yw hyn? Mae fedrwn ni dwyllon hynny yn y fedrwn ni yma. Un o'r pethau sy'n ofnadwy o beryglus i ni fel pobl grefyddol yw y fedrwn ni dwyllon hynny. Y fedrwn ni gannu emynau. Y fedrwn ni ddarllen y gair a gwrando y pregeth heb wybod am reality a pethau ni'n gannu ac yn ei clywed ac yn ei darllen yn nom ni'n hunain. Ond yna hyder Paul wrth ysgrifennu at y bobl yma, bod y gwaith sydd wedi digwydd yn ei heneidio ac mae wedi bod yn dyst o'r gwaith yma i fod yn drwyadl, a mae gwaith Duw yn yr enaid y Duw ac na'r dim byd i wirdroi na thanseilio y gwaith hwnnw. A'r wyfan sicr o hyn, a bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch. Un gair cyn gadael y pwynt yma, y gair bach eto, yr wyfan sicr a bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da. Da, gair bach da yna. Gair groedd yn golygu prydferth, hardd. A pan ych chi'n meddwl o bod yma, jyst yma pobl dwi wedi enwi yn Philippi, mae'n arbeth hardd wedi digwydd y bobl yn rhaes. Yna linell yn un yn ymynau Cymraeg, mor hardd yw gwaith dy ras o Ddew. Does dim byd mor hardd yn y byd yma. A glaw neu beidio ar pen wythnos yma, mae'n gwlad fath ni'n hardd iawn. Hyd o'r glaw yn hardd a'r tyfiant. Ond does dim byd harddach na gwaith Dyw yn unnaid dyn. Pan chi'n darllen yn y benod yna Llyfr yr Actau, er enghraifft, penod 16 o Llyfr yr Actau, am drwedigaeth Lydia. Wel, gael jyst yn fyr i'ch cyfeirio chi at beth sy'n cael ei ddweud yn union amdani. Fe bedyddiwyd hi a'i theulu, ac yna deisyfodd arnom gyddwydyd, os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr arglwydd, dewch i mewn ac arhoswch yn fy nhi, a mynodd ein cael ni yno. Sylwch beth sy'n digwydd. Mae'n credu yn yr arglwydd, mae'r gwaith mae'n dechrau yn ei chalon hi, ac ar enwaith, mae'n chalon i'n agored i weision Dyw. Mae'n agor eich hartre, mae'n agor eich halon i'r bobl yma. Mae'n mynnu i cael nhw i aros gyda'i ac i weini i'w angenrheidiau. Mae'n yn hardd yn diwedd. Mae holl bersonoliaeth yn newid o'r ran llygad ni. Ac yna y dyn yma'r ceidwad y carchar yma. Ar ôl i ddod i gredu yn yr ardwydd Iesu a'i deulu, yng nghanol y nos, er ei bod yn hwyr yn os, aeth ef a hwy a golchi ei brywiau. Pan mae'r ysbryd glân wedi dod i'r pethau yma'n y Beibl i feddwl beth mae'n ei ddweud. Wel, mae rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd i'r dyn yma. Ceidwyr carchar yn golchi brywiau i garchar orio. Yn osom cynt oedd wedi taflun o'r carchar i'r hwymo nhw a'i gadael nhw. Hef fwyd. A wedi cael ei chwipio yn ystod y dydd ac yn y blaen. A nawr, aeth ef a hwy a golchi ei brywiau. Yn union wedyn fe bydyddiwyd ef a phab o'i deulu. Yna wedi dod a hwy i'w dŷ, gosod oedd bryd o fwyd o'i blaen. A gorfoleddodd gyda'i holl deulu ei fod wedi credu yn yw. Mor hardd i'w gwaith dy ras o Dduw. Os ti'n byd harddach yn y byd yma, a Christian, gwaith Dyw yn amlwg yn ei fywyd. Ni'n darllen trwy lyfr yr Actau dyddi yma, enid a fyne. Ni'n darllen yn ystod wythnos am Barnabas yn mynd i Antiochia. Mae'n cyrraedd Antiochia a cyrfod ar eglwys, ac mae yr Actau yn dweud, a gweled gras Dyw. Mae'n weledig. Mae gras Dyw yn weledig. Roedd Paul wedi gweld gras Dyw yn Philippi. Ar hwnna ddechreuodd yno'ch waith da, gwaith nobl, gwaith hardd. Gan olaf. Alla eich bod chi wedi sylwi yn y darlleniad y bore yma. Diwedd yr adnod yma anes mlaen eto yn y darlleniad yn adnod y ddegfed. Yr hwnna ddechreuodd waith danwch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Mae'r cyfeithiadau Cymraeg a Saesneg modern, maen nhw'n dda iawn yn fan hyn, maen nhw'n rhoi di fawr yn fyna. Rhe'n gyfeithiadau jyst yn rhoi dy fach, ond yn iawn i roi dy fawr. Nes ymlaen yn ddegfed adnod eto, di dramgwydd erbyn dydd Crist. A mae'n rhaid i ni sylwi ar hyn. Be sy'n gyda Paul mewn golwg yn y fan hyn? Wel, rwy'n sicr o hyn, meddai fe. Be dwi wedi weld o waith Dyw yno chi ac yn eich plith chi, mae waith sy'n mynd i bara. Dyw ddim yn gwneud pethau, meddai Paul, ar hanner. Dyw ddim yn gadael i waith ar hanner. Mae Dyw yn mynd i gwpla, i orffen, beth mae wedi ddechrau. Mae Dyw a'i olwg, fydde Paul, ar y dydd sydd y dod. Dydd olaf hanes y byd. Dydd pan bydd yr arglwydd Iesu yn dod nôl gyda gogoniant ar gymylau'r nef. Mae ffindiwch chi hwnna'n aml iawn yn Testament Newydd. Yn ffydd y Cristnogion bore yma, roedd y llyged nhw yn aml ar y dydd. Ac mewn dydd fel hyn i ni'n byw ynddo fe, gyfeillio'n annwyl y bore yma, pan mae cymryd o wasgfa arno ni o safbwynt seculariaeth a credu mae dim ond beth ni'n weld o'n cwmpas neu beth ni'n gael, mae dyna'r unig bethau sy'n real. Mae'n bwysig i ni godi'n golwg at y dydd sy'n dod. Hwna sy'n bwysig. Ac yn ei garchar wrth ysgrifennu at y bobl yma, mae Paul a'i olwg ar dragwyddoldeb, ar ddyfodiad Iesu Grist gyda gogoniant. A mae'n dweud wrth y bobl yma, wy'n sicr, bydd Dyw yn neud yn siŵr y byddwch chi yno. Beth bynnag sy'n digwydd nawr, beth bynnag i'r wasgfa sy'n arno chi, faint bynnag fyddwch chi'n dioddau, a Dyw yn mynd i'ch dwy'n chi'n saff erbyn dydd Iesu Grist. Bydd e ddim yn pallu. Mae rhywbeth sydd wedi'n rhyfeddu fi ers blynyddoedd. Pan ych chi'n gweld mewn dinas fel Bangor, chi'n gweld darn o dir, diffaith, mwd, caw fwd o lle, chymryd. Wedyn chi'n gweld peiriannau mawr mae'n dod, a rhyw waith mawr yn mynd ymlaen yn y cae yma, lot o fes o hyd, ac wedyn chi'n gweld wrth basio rhyw ddwrnod mae'na adeiladu yn cymryd lle. Ond beth sydd wedi bod o ddiddordeb i mi ers blynyddoedd yw fod na berson yn rhywle sy o'r cychwyn cynta wedi gweld y pen draw cyn y dechrau. Yr architect, y cynllunydd. Mae'r cyfan yn glir o flaen i lygyd e, cyn dechrau ddim byd, cyn y seiliau, pan mae dim ond cae yno, a rwbl. Mae'n gweld yr adeilad gorffenedig. Mae'n rhyfeddor mawr i mi am rhywswm. A fel yna mae Dyw yn dyfech, mae i'n gweld y diwedd o'r ddechrau. A mae'n gwybod ei fod e'n mynd i orffen beth mae'n ddechrau. Pan fydd dydd Crist yn dod, dydd gogoniant yr arglwydd Iesu, fe fydd ei holl fwriadau Dyw am ei eglwys, am ei bobl, wedi cyflawni. Fe fydda nhw yno? Heb rychain na chrychni. Fydd dim byd yn rhwystro dibenion Dyw yn ei fab Iesu Grist. Os ych chi Gristion y bore yma, fe fyddwch chi yno? Llawer o rhwystre, llawer o syrthio, llawer o fethu ar y daith. Ond me fyddwch chi yno? So di gwaith Dyw yn eich enaid chi wedi dechrau, fe fydd y gwaith yna'n cael ei orffen. A dyna'ch hyder chi fod Dyw wedi addo hynny. Chi'n gweld fe fedrwn ni fod yn hyderus heddi fel roedd Paul yn ei garchar. Yn hyderus amdano ni'n hunen os ydy Dyw wedi dechrau gwaith i ras yn ein colonia ni. Fe fydd yn gadael ni heb orffen y gwaith. Felly nid dim ond Paul sydd wedi dweud y geiriau yma, fe fyddwch chi efo'n ei dweud nhw hefyd, gan fod yn sicr yn hyn. Y bydd i'r hwn a ddechreuodd yno'ch waith da a'i orffen hyd y ddydd Crist Iesu. Sy'n bwysig i ni wrth fynd o roed fe'r bore yma yw eto gofyn i'n hunain, ond i'r gwaith wedi dechrau. Wel, bendithiad yw a'i air i ni. Er i'w goniant. Amen. Wel, fe orffennwn i'n hoedfa gyda gemyn eto. Ac os ydych chi'n defnyddio'r llyfr ymynau, yr hen lyfr ymynau, rhif yw 451. 451.